Grad Rihenberg nad Brnikom sodi v tem trenutku verjetno med ene najbolj obiska vrednih točk na Goriškem, ampak do tega je prišlo tudi z, po rekli, gradbenimi infrastrukturnimi projekti, ne samo tistimi v srednjem veku, ampak tudi temi v novem veku. Kaj se je moralo v zadnjem času na gradu zgoditi, zgraditi, da je sedaj primeren za obisk?
No, me veseli, da je grad opažen na tak način, se pravi, da je želena točka za obiskovalce. Zato, da smo do tega stanja prišli, je bilo seveda treba kar nekaj tuhtanja in tudi nekaj dela izvest na lokaciji. Če zelo, zelo strnem teh 7 let, kar se je stvar odvijala, bi rekla tako, da najprej je bilo treba v začetku definirati, kam s tem gradom sploh želimo priti in pripraviti so tisto temeljno dokumentacijo, tisto, s katero razčistiš največje dileme, ki te sicer ovirajo potem v naslednjih korakih. Od tem naprej smo pa grad urejali, obnavljali in tudi programsko bogatili skozi več projektov, manjših projektov, ki so seveda vključevali tudi v izboljševanje fizičnega izgleda gradu ali pa čisto fizičnih grajenih struktur, kot na primer urejanje tega vhodnega poslopja, ki je tudi urejeno do največje mere, utrjevanje, obnavljanje obzidij, obnova streh, ki so seveda temelj ohranjene kakršnekoli dediščine in potem tudi še več manjših takih elementov ali pa izboljšav na temo opreme, ki so bile vse namenjene na eni strani ohranjanju, varovanju gradu kot kulturne dediščine, na drugi strani izboljševanju izkušnje obiskovalcev in na tretji, niti ne zadnji, tudi izboljševanje pogojev za prebivanje oziroma kotenje, varovanje zavarovanih živalskih vrst, ki so na gradu netopirji.
Če se spomnimo na tiste oglase prej potem, ne, kako bi opisali grad pred temi spremembami, pred temi obnovami, pa sedaj, kaj sedaj pravzaprav vsebuje, katere prostore in tako naprej?
Ko smo na gradu začeli delati, je bil grad popolnoma zapuščen in zaraščen. Na grajskih površinah so bile stezice med robido, po katerih si se ti pač premikal. Kaj je danes? Se pravi, grad je bil najprej temeljito očiščen v prvi fazi, to je mogoče tudi posebnost, ker se gradu ni najprej radikalno obnavljalo, ker zato ni bilo denarja, ampak se je grad najprej res očistilo in zavarovalo, v smislu ločilo varne od nevarnih površin in ga odprlo za javnost. In potem postopno izboljševalo, skratka, od takrat naprej je kar znaten del grajskih struktur utrjen, obnovljen, pridobljeni so pa kot rečeno, prostori, tako imenovane infoteke, to so kakor nek tak manjši sprejemni center za obiskovalce z enim večnamenskim prostorom in prezentacijskim prostorom, ki v bistvu nas popelje bolj v zgodbo okolja gradu, pa tudi gradu samega, kot sestavnega dela naravnega okolja, ker grad to tudi je in tako ga tudi ljudje doživljajo, zato je mogoče res poseben.
Je to sedaj konec te vrste obnove ali še čaka kaj?
Ne, obnove definitivno ni konec. Mi bomo te operacije pri odprtem srcu nadaljevali še naprej, spravi grad bo še naprej ostal odprt za javnost in hkrati bomo še naprej prenavljali. Že to zimo načrtujemo spet ene manjše ureditve pred naslednjim letom, to spravi pred letom Evropske prestolnice kulture 2025, pa načrtujemo ureditev enega dodatnega večjega prostora in potem načrtovanje tudi stvari za naprej.
Če takole pogledava na slovenski arhipelag gradov, nekih ni malo, kam sodi sedaj grad Rihenberg? Tako, po kvaliteti obnove, po tem, kar se da danes videti.
Pač, grad je bil po drugi svetovni vojni skoraj popolna ruševina, potem že delno rekonstruiran v 70-ih, 80-ih letih po vojni, tako da večji del prostorov gradu ni obnovljen, oziroma še ni v rabi, en del tudi ne bo v rabi, namreč odločitev je bila, da se del grajskih prostorov obdrži v obstoječem stanju na način, da bojo to služili kot rezervati za netopirje, kar pa ne ovira seveda njegove rabe, se v končni fazi ni potrebno, da je grad v celoti obnovljen, oziroma da so vsi prostori v neki utilitarni funkciji, namreč grad Rihenberg zaradi svoje strukture, starosti, elementov, funkcionira tudi brez tega, oziroma je impozanten ali pa naredi vtis na obiskovalce tudi brez tega. Grad še danes res dojemamo kot del naravnega okolja in tak tudi je. In pogosto se zgodi, da pri prenovah ta občutek zgubiš, oziroma da mogoče dobiš se prenovljene stare hiše preveč spremenijo v novogradnje, oziroma imajo preveč novih elementov. Na gradu Rihenberg težimo in skrbimo za to, da se res poslužujemo takih pravih konzervatorskih pristopov in tudi trajnostnih pristopov. Ena od posebnosti je, da se pri prenovi uporablja izključno apnena mavta. Naprimer za obnovo obzidij in zdaj kakšen je učinek, kljub temu, da so zidovi obnovljeni jih ti dojemaš kot del celote, taki kot so bili prej, ker so pač materiali enaki kot izvorni in se tudi enako starajo kot izvorni. In tudi sicer se uporabljajo predvsem pač naravni materiali, kamen, les in podobno, kar je res do zdaj se izkazalo za uspešno in za tudi dobro ohranjanje nekega ambijenta, neke atmosfere na tem gradu.